Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Umesto nekog uvodnog teksta pročitat ću jedan iz novembra 1992. godine. Uobičajeno je da se u zgradama objavljuje takozvani kućni red. To je skup propisa koji na strogim, suvoparnim i pretećim jezikom upozoravaju na pravila ponašanja u zajedničkoj zgradi i ukazuju na sankcije koje se sprovode prilikom kršenja propisa. Kućni red propisuju gradske i opštinske vlasti. Mi nećemo objavljivati kućni red. Umesto njega dogovorit ćemo se složno kako da se ponašamo pod našim zajedničkim krovom da bi nam život bio bolji i lepši, jer niko ne može bolje da nam uredi život ako se mi sami o tome ne složimo i dogovorimo. Uostalom, to je odluka pravih domaćina. Kao što rekoh, ovaj tekst iz novembra 1992. godine napisali su ga stanari ulice zgrade u ulici Gospodar Jevremovi 14 na Dorćulu i današnji razgovor o novoj odluci o kućnom redu o kojoj se mnogo govori i piše ovih dana sa mojim sagovornicima počeću upravo komentarom na ovaj tekst. Gosti su u Beogradu Ljubiša Vanovački iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda i Radovan Trifunov iz Udruženja profesionalnih upravnika Srbije. Dobar dan obojici.
Dobar dan.
E pa, ajte da damo prednost Radovanu. Radovane, jesmo mi prestali da budemo pravi domaćini? Šta se promenilo u odnosu na 92. godinu? Šta kažu profesionalni upravnici koji se evo susreću sa stanarima i njihovim navikama više od godinu dana?
Nažalost, veći je broj sukoba među stanarima nego što je bio 92. godine, sigurno. Ali se nadamo da će kroz novine koje su donete u oblasti stanovanja i kroz veće angažovanje, kroz profesionalizaciju odnosa koji vode ka održavanju zgrada i koji se brinu i o međusobnim odnosima među stanarima, a i kad je u pitanju održavanje zgrada, da će doći do poboljšanja tih nekih međuljudskih odnosa u stambenim zajednicama i da će samim tim samo održavanje biti kvalitetnije, da će se ambijent, životni ambijent među ljudima popraviti i da ćemo na taj način se vratiti u neka ranija, skladnija vremena.
Gospodin Banovački, kakvi su odnosi među komšijama u Beogradu?
Pa, odnosi među komšijama u Beogradu mogu da kažem da su na dobrom nivou. Generalno, većina vlasnika stanova prilagodilo se nama, profesionalnim upravnicima, i počelo je da poštuje određene odluke koje su definisane i zakonom o stanovanju, a takođe i da se pripremaju za ove odluke o novom kućnom redu. Takođe se digla malo savest vlasnika stanova da primenom kućnog reda, to je primenom zakona o stanovanju, našim radom profesionalnih upravnika, podići će se kvalitet stanovanja, njihova zgrada će dobiti neku finansijsku vrednost veću, tako da i njihova imovina će bolje biti gledana u slučaju neke prodaje stanova ili već ostali stvari.
Meni izgleda potpuno apsurdno, te 92. godine uglavnom su bili društveni stanovi, onda su stanovi otkupljeni i nekako se čini kao da su svi odjednom shvatili da su samo njihova četiri zida za njih važna. To će da kreće svake godine, dizaće kredite i tako dalje, a same zgrade i odnos prema komšijama u smislu poštovanja onih koji su prva vrata ili poslednji sprat na vašoj zgradi je nekako prestalo.
Pa, tu ste u pravu, znači otkupljivanjem stanova i tom nebrigom za zajedničke delove zgrade, to su dali krovi, tavani, podrumi, hodnici, stepeništa, liftovi, ulazna vrata, jednostavno možda mala i ta finansijska kriza koja je bila u to vreme dovela je do toga da ljudi više pažnje ne posvećuju tom zajedničkom održavanju. Tako da, evo, konkretno danas u Beogradu, sad, na današnji dan, najveći problem, i mi upravnici najviše prijava dobijamo, to što od komšije kaplje klima, znači stana koji je iznad, na terasu ispod ili vlaži zid, I generalno, znači, te stvari mi upravnici i ne treba da rešavamo. To su međukomšijski odnosi. Znači, ako vama, ako komši ispod mene curi klima iz mog stana, pa ja sam treba da otklonim, ne treba da angažujem nikog i komšija da mi se obrati. Tako da mislim da će u narednom periodu, pošto je ovaj nova odluka o kućnom redu veoma restriktivna i znači pooštrena je ta kaznena politika, da će to poboljšati do toga da komunikacija u samoj zgradi između vlasnika stanova bude bolja i da sami rešavaju probleme koje mogu da reše.
Radovane, kako stoje stvari u Novom Sadu? Kakav je taj komšijski odnos? Koliko se struktura zapravo tih zgrada promenila u poslednjih 30 godina i na koji način je to uticalo na međukomšijski odnos?
Održavanje zgrada u poslednjih nekoliko decenija nije bilo adekvatno. To možemo vidjeti na svakom koraku, zagledajući fasade i videći kako to sve izgleda. Nažalost, novine u oblasti stanovanja omogućavaju stanarima, odnosno ljudima koji žive u objektima kolektivnog stanovanja, da se na kvalitetniji način angažuju i da imaju eto pomoć profesionalnih upravnika kao jedna profesionalizovana delatnosti koja može da se uhvati u koštac sa svim aspektima i teškoćama u održavanju zgrada.
E sad hoću da vas pitam, kad ste već pomenuli profesionalne upravnike, ja sam na primjer sećam da su postojale neke vrste zajedničkih akcija po zgradama, na primjer ono na početku proleća se kaže sad čistimo oko zgrade, pa su tu i ne znam dede, babe, deca, angažuje se to nešto, čisti, sređuje i tako dalje. Koliko vi kao profesionalni upravnici uspevate da, kako da kažem, da angažujete komšije oko nekog zajedničkog cilja ili neke zajedničke akcije?
Pa to zna da bude veoma zahtevan posao. Tako, u posljednjih nekoliko decenija ljudi su izgubili neku zajedničku emociju i sklonost da se međusobno organizuju. Bilo je mnogo raznih finansijskih lomova i sličnih raznih nemilih događaja u posljednjem periodu.
Ali to ne košta ništa. Skupljenje starog papira, čišćenje hodnika, ne znam, mislim, to ništa nije.
Odnosi među ljudima su znatno poremećeni, ali se nadamo da ćemo kroz novine koje su donete u oblasti stanovanja moći da popravimo kvalitet odnosa, da ćemo više pitati svog komšiju kako mu je, da li mu smetamo. Dakle, da. U nekim slučajevima.
I nećemo biti čudaci ako pitamo izvinite komšija i tako dalje. Ljubiša, kako stoje stvari u Beogradu?
Pa evo, kad ste pomenuli, znači, to kolektivno, da li sređivanje zgrada, dvorišta, čišćenje ulaza, nešto što stanari sami mogu da urade. U Beogradu već duži vremenski period postoji ona akcija prvi vikend u mesecu, znači petak i subota. Ukoliko iznesete kabasti materijal sa tavana iz podruma ispred zgrade na određeno mesto ispred kontejnera, ili ako je kontejner daleko, bukvalno 2 metra do ulaznih vrata, dolaze gradska čistoća i to besplatno odnosi. Ono što smo mi pokušali da animiramo ove stambene zajednice sa kojima rukovodimo jeste da prvi potez bude taj da malo se upoznamo sa stanarima kroz tu zajedničku akciju, mi profesionalni upravnici, da im pomognemo da iznesu taj kabasti materijal i sve se to svede na to da dođe nastri profesionalni upravnik i 2 stanara. I ostali, znači, niko se ne pojavljuje. Jako su dobili obaveštenje 7 dana ranije i ubacili smo sanduče i stavili smo na oglasnoj tabli veliko obaveštenje, znači da će tokom vikenda biti iznošen kabasti materijal, da to ništa ne košta. I onda smo generalno prestali mi profesionalni upravnici da
se angažujemo,
jednostavno uzimamo firme koje za novac iznose taj kabasti materijal.
Svi plate,
evo ja sam sad baš u Dalmatinskoj, jedna zgrada, tu u komšiluku, na tavanu je bilo dosta nekih starih prozora, cigli, stari salonit ploča, angažovana je firma, plaćena je 18.000 dinara, oni su lepo izneli, stanari su platili i bolje tih 18.000 dinara da su uložili u zgradu, da su oplemenili nekim žardinjerama, cvećem, da, eto, mislim, to je trenutno tako u Beogradu.
E sad, još malo bih ostala kod ove teme, koja mi je jako zanimljiva, jer mi se nekako čini da mi možemo da pojačamo kaznenu politiku i da donesemo 100 nekih zakona i uredbi i svega ostalog, dok ne postoji taj osjećaj za drugog. dok nekog zajedništva u jednoj zgradi teško da nešto može da se sprovede. Radovane, koliko gradske vlasti, na primjer, nekim akcijama, a pitaću posle Ljubišu, tu postoje akcije za najlepši balkon, najlepši uređen ulaz i tako, koliko takve akcije pomažu da se ljudi okupe ili naprosto su, kao što je u slučaju u Beogradu, spremni, plate, nema veze, daju koliko treba i da ne moraju da se viđaju sa komšijama?
Vremenom će se sve promeniti, dakle, tek smo na početku neke obnove. Da, tek smo na početku neke obnove. Kažem, kvaliteta međuljudskih odnosa. Mislim da će nove odluke o kućnom redu već donekle doprineti poboljšanju tog kvaliteta odnosa, ali sve se na kraju svodi na ljude i na njihovu volju da međusobno komuniciraju.
E to sad, postoji li razlika između mladih i starijih?
Pa ne, nema te razlike. Sve je individualno. Dakle, zavisi od pojedinca, od njegove lične kulture, ličnog vaspitanja, od sklonosti da komunicira sa drugima, da deli probleme sa drugima, da pita drugog kako je, da li mu smeta nešto što on čini. Sve se svodi na kraju na to. A akcije grada vezano za najlepšu baštu, za najbolje uređenu zgradu, sigurno da doprinose. Da doprinose svemu tome i one se odvijaju i sve će biti češće. Nadam se, siguran sam, u narednom periodu, baš u kontekstu ovih novina u oblasti stanovanja koje, dakle, održavanje zgrada je sve češće tema medijski. Da. To je jako dobra stvar i ljudi sve više o tome razmišljaju. Priča o profesionalnom upravljanju isto tako sve aktuelnija i sve će biti češće, da tako kažem, u razgovoru između ljudi, u svakodnevnoj komunikaciji, tako da će to neminovno dovesti do poboljšanja tog nekog kvaliteta saradnje.
Koliko je važno to u Beogradu?
Pa u Beogradu se isto sprovode te akcije. Svaka opština, znači u zavisnosti od dela grada gde se nalazi, evo na primjer opština Stari Grad je imala sad akciju da stambene zajednice apliciraju za murale na fasadama, da oplemene te fasade, da, znači gde stambene zajednice ne treba da izdaju sredstva, nego znači samo da se priključe tom programu i evo konkretno ja imam tu dosta zgrada na Starom Gradu, aplicirali smo stanari, vidi se ta pozitivna želja da se unapredi ta fasada, znači s jedne strane im je dobro što finansijski neće platiti, a s druge strane opet će oplemeniti svoj život u toj zgradi.
I moći će da pokažu kažu živimo u
jeste, toj, jeste, u toj ipak je to nova fasada, ne radi se fasada ili deo fasade tako često.
Da. Dobro, to su sve nekakvi podsticaji. E sad o toj kaznenoj politici pričat ćemo u nastavku. You ask me where I go tonight, I go back to today last year. When we knew how to make each other happy and there was hope with everything. Hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times you've bought round here. I'm gonna have to run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen, it keeps me wondering. Hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times coming round here. And I miss you and I want you. I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here. To forget everything you've seen and known, erase every idea. If you walk up in the street and hold my hand and smile, well, I won't be taken. 'Cause I know how.
this year.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a sad će juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja, u crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Rečeno i prećuto na Radio Beograda 2. Danas govorimo o novoj odluci o kućnom redu. Gosti su Radovan Trifunov iz Udruženja profesionalnih upravnika Srbije i Ljubiša Banovački iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda. Do sada smo govorili o tome kakvi su komšijski odnosi i šta ih podstiče. Međutim, činjenica je da je ova nova odluka koja bi trebalo da stupi u Beogradu na snagu od 1. jula, je li tako? A mnogi gradovi donose svoje odluke, jer tako, Radovane, već u mnogim gradovima postoje nove odluke o kućnom redu.
Tako je, u većini lokalnih samouprava su odluke već donete.
I one su slične u svojim odredbama. Dakle, ovo je privuklo veliku pažnju. U prvi plan se ističe koliko će da vas košta šta. Dakle, ako lupate štiklama, ako tresete mrve, ako jedno, ako drugo. Šta je novo u tim odlukama, Ljubiša?
Pa, novo u tim odlukama jeste da je pooštrena ta kaznena politika i da je novom odlukom o kućnom redu ona je usklađena sa zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i tiče se u nekom segmentu i tih zajedničkih delova zgrada koje je propisao zakon da mogu da se održavaju, moraju se održavaju, da mogu da se komercijalizuju, a po odluci kućnog reda to nije bilo definisano. Tako da je u tom novoj odluci kućnog reda, konkretno grada Beograda, dosta toga usklađeno sa zakonom i pooštrena kaznena politika.
Radovane, da li je pooštrena kaznena politika i u ostalim opštinama u Srbiji? Imate li uvid u to?
Jeste nešto oštrije nego ranije i pretpostavljam da će, i, dakle, činjenica je da i same službe, komunalna inspekcija, odnosno komunalna policija, češće reaguju da, dakle, da su skloni da izriču adekvatne kazne i da to, da će to donekle popraviti stanje, ali ne može, dakle, neke zakonske, odnosno pozakonske odredbe ne mogu da regulišu u potpunosti odnose koji postoje u jednoj stambenoj zajednici među ljudima koji žive pod istim krovom. Tu je pre svega potrebna njihova međusobna komunikacija, njihov sklad. Ali odluka je tu da regulišete neke finansijske aspekte u slučaju izdavanja, odnosno prodavanja nekih zajedničkih delova i da kazni pojedince koji se bahato ponašaju i koji smatraju da mogu da nametnu svoju volju po svaku cenu. Dakle, zbog toga pre svega postoje te odredbe.
A što ćemo sa onim komšijama kojima sve smeta?
Pa, u principu, mi u svakoj zgradi imamo nekog, da li problematičnu komšiju ili nešto što u ranijem periodu oni nisu mogli da se usaglase. Zato jeste napisan ovaj zakon o održavanju zgrada, implementirano preko nas profesionalnih upravnika, da ukoliko neko koče nije saglasan, odluku većine sprovodimo, da utičemo na njega direktno mi, a ne da se svađa sa komšijama i da mu ukažemo na to da nije u pravu.
E kako ćemo, Radovane, kad takav komšija recimo stalno tužaka, da kažemo, mislim, ono svoje komšije? Kako se to onda prepoznaje, reguliše? Dakle, smeta ako neko ide u štiklama, smeta. Šta se tu radi, na koji način? Treba li u stvari, ono što sam se ja zapitala čitajući sve ovo, treba li mi u stvari da se plašimo svojih komšija? Da li će nas prijaviti za postojeće i nepostojeće prekršaje?
Ne treba se plašimo zbog toga što se sve, u takvim situacijama se sve na kraju rešava dogovorom. Tako da tu je neophodno da se angažuje i profesionalni upravnik donekle da pokuša da izmiri zavađene strane, da se postigne kompromis, dakle da se uvidi potreba drugog, da se ima sluha za drugog i da se nađe neko kompromisno rešenje, da svako učini neki ustupak. Ukoliko svako bude učinio ustupak, onda će svi konflikti biti rešeni. Sad, to je često teško izvodljivo, ali uvek mora jedna strana da započne, da učini neki ustupak i da očekuje onda i od druge strane da učini nešto slično.
A koliko smo mi uopšte spremni na to?
Pa mislim da smo spremni. E sad, zavisi opet od pojedinaca, od pojedinačnih slučajeva. I mislim da ćemo biti sve spremniji. Uh-huh. Jer je prosto to neophodno. Zbog toga što uočavamo takve sukobi koji nastaju zbog kršenja ili navodnih kršenja kućnog reda, dovode do velikog broja konflikata i do najvećeg broja konflikata koji postoje među stanarima. I to se na kraju odnosi i reflektuje na to da se ljudi svađaju i oko nekih drugih stvari mnogo bitnijih vezanih za održavanje zgrada. Aha. Ljudi će shvatiti i već polako shvataju da moraju da razreše nedoumice, da moraju da učine ustupke kako bi vezano za održavanje zgrada, odnosno vezano za neke bitne odluke, za popravku krova, popravku kanalizacionih vertikala, popravku fasade i slično, da će morati da postignu sporazum radi višeg dobra, pre svega. U ovom slučaju prvo materijalnog, dakle da obezbede sebi i svoje deci vredniju imovinu, a zatim i jednog društvenog, odnosno duhovnog dobra, da obezbede svoje deci isto jedan zdrav ambijent u kome će živeti.
Sad želim da vas pitam pojedinačno ono što je bilo isticano. Da krenemo od onoga što se prvo vidi. Najveće ruglo pojedinih zgrada ponekad znaju da budu, na primjer, terase i fasade. Za fasade treba dosta novca, naročito ako su stare zgrade pod zaštitom i tako dalje. Za jednu običnu malu terasu, kakvu obično imaju stanovi od po nekoliko kvadrata, nije potrebno neko veliko ulaganje. Ovih se dana isticalo da ne sme da se suši veš na terasi, da ne smete da uključujete klimu noću, da ne smete da tresete mrve, da šta još, mnogo toga. Kakve su tu kazne? Tu su pojačane kazne i šta u stvari sme, a šta ne sme, da to raščistimo. Gde ćemo sušiti veš ako ga ne sušimo na terasi? Mi smo tako navikli svi, ali mislim većina u Srbiji suši na terasi.
Pa jesu, kazne su tu pooštrene, ali zakon, to jest odlukom Skupštine grada, nije definisano nešto da ne sme da se radi, ili konkretno ovo kad ste pomenuli za terase i za taj spoljni izgled, znači terasa ne treba u demagacin, tu ne treba da imate znači nepotrebne stvari da su od pola do plafona, da kvarite ambijentalnu celinu, da je zatrpana sa nekim građevinskim materijalom, da su to neke žice sa vešom koje su od jedne do druge terase razvučene preko, da kažem, spoljne fasade. Generalno, sušenje veša na terasi, ako je to sušilica, ako je u okviru gabarita terase, znači niko vas za to neće prijaviti i vi za to nećete platiti kaznu. Isto, dosta se pominju ti klima uređaja i veš mašine. Po novoj odluci Skupštine grada, tu je, na primjer, isto izvršena neka korekcija. Ranije je bio taj totalni mir od 13 do 17 časova i uveče od 22 do 6. Sada, pošto u ovo novije vreme, taj stari kućni red je od pre 20 godina, ljudi su išli na posao, ne znam, radili su od 6 do 2, od 7 do 3 i logično je kada dođe u 2 sata s posla da odmara do 5. Sa novim radnim vremenom da većina ljudi radi od 8 do 4, od 9 do 5, ispade, da, dolaze sad kući i neko može da lupa, renovira stan ili bilo šta. Tako da samim tim vremenom po novoj odluci kućnog reda i od 16 do 18 i od 22
do
7, to jest 8 subotom, 10 sati nedeljom, vi u tom totalnom miru može da uključite veš mašinu. jeftina struja od 20.00, ono, 24.
Da. I tu su se u stvari ljudi najviše, kako da kažemo, bunili, ajmo da kažemo.
Pa da,
ili brinuli oko toga, jer mnogi uključuju upravo u to vreme da bi uštedili.
Pa da, ali nove generacije veš mašina, to su mašine koje ne pre buku, koje imaju taj malo decibela je ta buka. Naravno, ako imate mašinu staru 30 godina, gde su neispravni amortizeri, koju kada uključite skače po celom kupatilu, to jeste remećenje javnog reda i mira.
A što ćemo sa klimama, recimo? To je meni zanimljivo. Mnogi ljudi nisu u situaciji, nemaju centralno grejanje, takođe nemaju ni neki drugi način grejanja, sem na klimu koja se ispostavila efikasna, manje plaćate struje i tako dalje. I sad leti, možemo i da se ladimo i da se ne ladimo u tom periodu. Možda se ohladi pre toga pa da drži i tako dalje. A šta ćemo zimi? Mnogi ljudi se greju. Ona pravi buku, ta se klima mnogo jače čuje kad, na primjer, padne sneg, kad čujete sve živo. Da li ćemo moći da se grejemo ili šta će tu biti? Jel to važi isto kao za veš mašinu?
Pa znate kako, evo, što kaže, mi već radimo godinu i po dana, imamo te razne situacije sa prijavama. U većini slučajeva su i opravdane prijave vlasnike stanova na to remećenje kućnog reda, konkretno za rad klime u zimskom periodu. Ja lično nisam imao ni jednu prijavu, niti se neko bunio. U letnjem periodu je problem ovo curenje klime ili eventualno ako je baš kompresor precrkavanje, pa se onda čuje i jače ono kad se uključuje i isključuje, a to su ekstremne situacije. Što kaže, taj kućni red se primenjuje i u celoj Srbiji, svuda u okruženju, i nigde nije zabranjeno da radi klima. Malo se kod nas digla ta prašina oko tih 30 decibela. Šta je to 30 decibela, kolika je to buka i šta pravi veću buku 30 decibela. Na tome je ostalo da vidimo u toj odluci kada bude skupštinsko usvajanje skupštini grada, da li će stvarno biti 30 decibela ili neće. Lično smatram, ako bude 30 decibela, da je to baš veoma rigorozno, ali mislim da neće biti ta veličina 30 decibela.
Gospodin Trifunov, kakva su iskustva iz drugih gradova? Ima li prijava, recimo, za skakanje veš mašina po kupatelu, za klime koje su bučne, uopšte za buku? Koliko ima tih prijava? Koliko se ljudi žale? Koja je buka na koju se najviše žale? Ja znam, ovde u Beogradu, u Cetinskoj, ljudi se žale cele godine zbog kafića koji su preko puta, a to nije buka iz njihove zgrade. Kad su zgrade u pitanju, na koju vrstu buke se najviše žale stanari?
Stanari se najčešće žale na buku žurki koje se odvije u noćnim časovima.
Dobro.
I to je ono što je najveći problem. I to što je problem koji će, verujem, biti rešen adekvatnim izlazcima komunalne policije i kaznama koje će biti propisivane.
Kolika je kazna za to?
Pa 10.000 dinara je kazna za takve uznemiravanja, ali za svaki put ako bude,
znači,
bila...
Znači, ako ostavite deci prazan stan, ostavite im i 10.000 da imaju da plate komunalce, jel?
Pa u takvom slučaju da jednom prekrše. Da. Ukoliko prekrše ponovo, onda će im trebati ponovo još toliko. Dakle, bahato ponašanje je nešto što je pre svega mora biti kažnjeno. I to je nešto čega je svestan bio zakonodavac u slučaju svih ovih novina u oblasti stanovanja.
Šta još prepoznajete kao bahato ponašanje?
Da, ostavljanje smeća. Pušenje
u liftu, ostavljanje džogreta.
Da, smeće na zajedničkim prostorijama, u prostorima koje su predviđeni za protipožarne izlaze i slično.
Šta vi prepoznate kao bahato? Šta je bahato, pa, u stvari ponašanje?
Po tom pitanju bahatog ponašanja, znači jedan od tih velikih problema što mi imamo u praksi je baš to smeće ispred ulaznih vrata. Konkretno, postavite uveče kesu sa smećem ispred vrata da vam ne smrdi u stanu. Kad krenete ujutru, izađete, zapalite cigaru i sa tom kesom uđete u lift, izađete ispred zgrade, neko vas opomene, znači, kao šta tebe briga šta ja radim. Ukoliko zovemo komunalnu policiju, dok dođe komunalna policija, oni njih ne zateknu.
I pušač i džubre.
I onda je, i da ga slučajno i zateknu, oni će da ga opomenu. Ovim novom odlukom o kućnom redu, znači, baca se to težište na komunalnu inspekciju. Komunalni inspektor kad izađe na osnovu prijave, prvenstveno od strane upravnika zgrade i dokazom da li je to fotografija Viber, da li je, jer vi ne možete je neko ko trese mrvice kroz pro ili baca pikavce, u tom trenutku dođe inspekcija ili komunalna policija.
I ranije su često te prijave i odbijane zato što nisu zatekli počinioca.
Da, da, oni izdaju znači taj prekršajni nalog i automatski nama se veruje, razumete, i na taj način ćemo, taj prekršajni nalog ima tu kaznu koju treba da plati. I to je to, da vidimo sa sledeći put da li će opet isto da uradi, da li će imati, što kaže kolega Radovan, 5 puta po 10.000 da plati nešto ili će odmah posle prve kazne da promeni, reši da to ne radi.
Kakve su vam iskustva sad za ovih godinu dana? Jel se menjaju tu stvari i bez kazni i bez zakona?
Pa evo da vam kažem, po pitanju menjanje te svesti i nečega u zgradama, otprilike oko 60% vlasnika stanova prihvatilo je to, videlo je sve prednosti tog prostornog upravljanja, održavanje zgrade, da je to način na koji mogu nešto da urade i da poboljšaju kvalitet stanovanja. 20% vlasnika stanova su tu da platit ću, uradit ću sve, ali ne uzimaju učešće da daju predlog, ajde da okrećemo zgrade, zamenjamo poštanske sandučiće.
Ali ne,
da
povodom tog ostavljanja đubreta, recimo, pa i do sad ste to imali, pa onda kažete komšija, nemojte to da radite. Jel vas slušaju, jel uopšte uvažavaju ili kažu ne zanima me?
Ti koji ostaju, oni baš to kažu ne zanima me. I teo sam ovo još da dodam, da imamo 20% baš tih takvih vlasnika stanova kojih ništa ne zanima, koji društva nisu odgovorni, koji neće čak ni da odvajaju te fondove za održavanje zgrada, i sada 80% vlasnika stanova koji izmori svoje obaveze od nas traže da ih sankcionišemo. I oni hoće primjenu ovog zakona i oni kažu, a zašto mi sad plaćamo, zašto smo mi odgovorni, mi svi živimo isto u zgradi, a njega ništa ne interesuje i nema nikakve sankcije po tom pitanju.
Mislite li da će to poboljšati, gospodin Trifunov?
Vremenom poboljšati, da. Da, ovo je tek početak. Mislim da se kultura menja na bolje i da će se taj procenat ljudi koji se, udeo ljudi koji su, da tako kažem, ravnodušni prema drugima, prema održavanju zgrade, prema održavanju zgrade, prema komšijama, međusobnim odnosima, da će se to vrlo brzo promeniti.
E dobro, o tim promenama pričat ćemo do kraja emisije.
Cause I Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovoga leta uzmorava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o kućnom redu. Odluka o kućnom redu treba da stupi na snagu 1. jula ovde u Beogradu. U mnogim lokalnim samoupravama ono je već doneta. Glavna novina je promenjeno vreme za odmor. Čuli smo da je to od 16 do 18 sati i od 22 do 7 radnim danom.
Subotom do 8 i nedeljom do 10.
Spavam do 10, nedelja je ono što se kaže, jel tako? Moji gosti su Ljubiša Banovački iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda i Radovan Trifunov iz Udruženja profesionalnih upravnika Srbije. Sve smo lepo rekli, dakle pojačane su kaznene mere, nema tu nekih velikih novina sem ovog vremena, ali šta zapravo može da se uradi sa onih 20% koji bacaju pikavce kroz prozor na višim soliterima, to je bar takav slučaj u Beogradu, pretpostavljam i u drugim gradovima baca se čak i smeće. Šta se radi kada to rade ljudi koji su iznajmili stan, kakve su njihove obaveze, kakve su vaše ingerencije, šta da radimo sa tim ljudima koji jednostavno ostavljaju đubre ispred vrata? Da pitamo prvo Radovana. Radovane, šta raditi sa tim ljudima? Kakve su iskustva vaših kolega iz drugih gradova? Kako se to rešava, na primjer, u Kragujevcu, u Nišu, u Čačku?
Potrebno je prvo razgovarati sa tim ljudima, pokušati uspostaviti neki kontakt, ali nažalost to često ne dovodi do zadovoljavajućeg rezultata. Zatim, nakon toga, na scenu stupa komunalna inspekcija, koja će izaći na teren i videti, dakle, potrebno je fotografisati, potrebno je prosto komunalnom inspektoru izneti problem i on će tada intervenisati na adekvatan način, pokušati da reši problem. Ponovo prvo razgovorom, nekim upozorenjima, a zatim eventualno i kaznama.
Šta vi kažete, Ljubiša? Kako vi to rešavate ovde u Beogradu?
Pa slažem se sa kolegom iz Novog Sada. Praksa očigledno kakva je u Srbiji, tako i u Beogradu. Deo vlasnika stanova koji su bahati, koji nemaju kulturu stanovanja, treba ih malo osvestiti. Mi smo pokušali, oni su imali dovoljno vremena se prilagode, da uzmu učešća na sastancima stambenih zajednica, da budu kreativni, da donose odluke, znači oni to nisu hteli i sad je ostala baš ta kaznena politika i lepo ste ovo napomenuli, ko je odgovoran kada su podstanari u stanu, kada se stan iznajmljuje, kada, da li to neka ordinacija, da li je stan na dan, uvek je odgovoran vlasnik stana i to je tačno definisano zakonom. Ukoliko podstanari prave probleme, znači izađe komunalna policija, to je komunalna inspekcija, oni će za taj prekršaj, jer su oni napravili prekršaj u zgradi, znači neko vlasnik stana, nego neko ko živi tu u zgradi, platiti tu kaznu. Ukoliko nisu priljeni, ne možemo, dođemo do podataka, znači pozvaće se vlasnik i vlasnik, znači neko mora da plati kaznu i neko mora biti odgovoran, i to je sad dobro što znamo da je uvijek odgovoran vlasnik stana. Da li je to grad Beograd vlasnik stana, da li je Republička direkcija za imovinu vlasnik stana, znači neko je, znači, uvijek odgovoran.
Investitori, na primjer, koji takođe imaju veliki broj stanova u svom vlasništvu, koji izdaju.
Znači, mi sad imamo u ovom trenutku, i to nama olakšava rad profesionalnim upravnicima, što mi imamo podatke o vlasnicima stanova preko infostana, preko katastra, preko tih evidencijskih listova koje smo mi u obavezi da popišemo, tako da će neko biti odgovoran i na nekog će se primeniti ta sankcija.
E sad da vas pitam, ostali smo dužni na neki način priču o kućnim ljubimcima i o deci. Kada smo govorili o buki, pomenuli smo tih 30 decibela koji su upitni, jeli, mislim. Ali šta ćemo da radimo sa decom koje plaču noću? Šta ćemo da radimo sa kućnim ljubimcima koji se plaše, sami su u stanu, pa zavijaju, pa laju, sa mačkama koje imaju svoje periode kad su izuzetno bučni i tako dalje i tako dalje. Šta ćemo sa ljudima koji oko zgrada, recimo, vode računa o nekim psima i o nekim mačkama? Da li je to sad ovom odlukom rešeno ili to postoji u ovom zakonu o stanovanju?
Pa evo, pomenuli ste sada, prvo ću se dotaći problema sa decom. Znači, normalno je da mala beba plače, da deca, ne znam, šetaju po stanu, ali u posljednje vreme, evo, lično sam ja imao problema na nekim zgradama na Novom Beogradu, znači roditelji su veoma zauzeti svojim poslom, nije ko ranije bezbedno da vi pustite dete da ide samo u park, da se igra sa drugom decom, evo, da karikiram, se igraju žmurke, da ostane do 8 uveče na polju. I onda deca su zatvoreno i stanu, dođu roditelji, dođu oni iz škole, roditelji su na mailovima, gledaju se emisije, priča se telefonom i deca voze rolere po stanu. Znači, mene zove komšije uporno, ovi dvoje dece voze rolere, imaju košarkaški koš unutra, tapkaju loptu, zato što deca nisu napolju u parku. Inači, 80% te buke u stanu i dece odnosi se na taj način buke, a ne zato što dete plače što je malo ili što je bolesno. Evo, nijedno nisam imao tu prijavu da se neko žali na plač deteta. Ipak su to ljudi solidarni, svako od nas ima je decu koja su bila mala, sutra ta deca imaju svoju decu, tako da taj primer sam baš izneo, što je
drastičan.
Stvarno, deca voze roler, ja pozvonim dete na roleru. Znate vi, neko iznad vas da vozi rolere, mislim. I to je bilo ono, 6 sati popodne. Znači, uopšte vreme kad on treba vozi oko zgrade.
Da. Šta je sa kućnim ljubimcima?
Pa, po pitanju kućnih ljubimaca, znači, to je i ranije bilo tačno definisano šta i kako, ali sada, ono na što mi ne možemo da utičemo, možda i ti vlasnici, ako su kućni ljubimci, sami u stanu, pa laju, razumete, ili je...
Iz straha,
iz nečega. To stvarno jeste remećenje kućnog reda i mora da postoje neki mehanizmi ili može da ih ostaje kod komšije kada negde odu, ili ako ti kućni ljubimci imaju taj strah, ne znam, da odvedu kod roditelja u kuću, pa vikendom da budu u stanu. Znači, da, jer ne možete vi, i to nije humano ni prema tim kućnim ljubimcima, da ga držite zatvorenog ceo dan, da ima dve činjice i neku koficu sa peskom i da bude u stanu. Jer to je neprirodno da oni žive u stanu, oni su navikli na prirodu.
Radovane, kakva su vaše iskustva? Jeste vi imali neku rolerijadu u stanu u Novom
Sadu? Ima sličnih prijava, ima prijava pojedinih stanara, pritužbi na igru dece, na buku koja deca proizvode, igrajući se zavisi nekad u stanu, nekad u dvorištu, ali osnovni princip se može primeniti na sve. Dakle, zakon je tu da, odnosno odluke o kućnom redu koje donosi svaka jedinica lokalne samouprave su tu da kazne bahatost pojedinaca i da kazne pojedince u slučaju nemogućnosti dogovora. Mm-hmm. A sve ostalo je, a većina stvari, možda i sve bi trebalo da bude stvar međusobnog dogovora.
Ma, ljudi koji žive pod istim krovom. Ma, je li to bahatost ili nemar? Kako da kažem?
Nekad je nemar.
Nekako nisam sigurna kako to razumeti.
Ako je nemar, onda postoji mogućnost da se u komunikaciji sa čovekom koji pokazuje taj nemar, njemu skrene pažnja na to da je nemaran u svom ponašanju, pa postoji mogućnost da on to ponašanje promeni. Dakle, mi učimo neki ustupak, on učini neki ustupak i dođe do nekog dogovora. Ali u slučaju bahatog ponašanja često dogovor nemoguće, zbog toga baš postoji odluka. To je neki osnovni princip. Dakle, šta god da je u pitanju, kako god kršenje da je u pitanju, ukoliko je, trebalo bi se bazirati na dogovoru. Dakle, dogovor je onaj koji je u prvom planu i on je cilj svega toga. Cilj same te odluke je da ne moraju odredbe da budu primenjivane, da tako kažem, od strane inspekcije, odnosno policije. Ali u slučaju da to ne može, onda su tu kaznene mere, onda su tu prvo upozorenja komunalne inspekcije, odnosno policija, a zatim i kazne. To je osnovni princip.
Kako se završila vaša priča sa rolerima? Jeste se dogovorili ili morala da interveniše?
Jeste, pa mislim, i kada sam ja intervenisao kao upravnik, ljudima je bilo neprijatno. I kao, i stvarno, vidim ja da su roleri, mislim, oni su poslovni ljudi, veoma uspešni. Nije im to bila namera da remete...
Dakle, ipak je nemer.
Nisu oni to sad namerno uradili, oni na to nisu ne obraćali pažnju, bili su zauzeti i od tad se to više nije ponovilo. Isto, imao sam i jedan slučaj, komšija je stari gospodin preko 70 godina i nosi štake, na tim štakama nije imao gumu dole, znači sad je on konstantno, kako pređe, ne znam, po stanu, lupkalo je po parketu. I isto sam došao kod njega i tu su baš bili čerka i zeti, opomenuo sam ih, kažem, stvarno ugradite te gume ili kupite one štake s gumom ljudima dole. Nije da su oni protiv komšije, da nešto oni znaju da je stariji, da je operisan i sve, ali baš da pravite buku sa tim štakama, isto su, znači odmah tog dana su rešili problem.
Da, to se dakle rešava, da tako kažemo, kad su ljudi razumni. Pitala sam vas za uvođenje mačaka, na primjer, u zimi u zgradu za hranjenje pasa oko zgrade. Jedni su za, drugi su protiv. Šta kažu odluke? Kako se tu ponaša?
Pa evo, odmah ja ću vam reći sa strane kućnog reda i sa strane nas profesionalnih upravnika. U zimskom periodu jeste to humano da se uradi, ali ne može u stambenoj zgradi. Ako to nije definisano, ako to je neka zajednička prostorija koja je za tu namenu, koja, ne znam, ima prvetravanje, koja je izolovana, koja je dalje od ulaza, gde higijenski je to odvojeno od dela gde prolaze deca, gde prolaze ostali stanari, gde tačno i po pitanju te hrane i nečega treba se daje, znači da u stambenoj zgradi bude prihvatilište za te životinje koje su napuštene, znači to je ono što mi upravnici ne možemo sprovedemo i ne možemo da istolerišemo i imamo obaveze i odgovornosti prema ostalim vlasnicima stanova, tako da tu primenjujemo apsolutno zakon i kaznenu politiku, prijava komunalnoj, prijava sanitarnoj, prijava zoohigijeni, udruženjima za napuštene životinje. Tako da.
Dakle, treba biti vrlo pažljivi i treba poštovati pre svega svoje komšije, pa onda brinuti o tim životinjama. U jednoj rečenici, odluka o kućnom redu, smatrate li da je u redu sa sve ovom pojačanom kaznenom politikom, da tako kažem?
Apsolutno, znači ja, većina nas profesionalnih upravnika iz Udruženja profesionalnika Beograda smo tog stava da je to pozitivna, da je dobra stvar, da ljudi mora da se naviknu, isto kao što je bilo usklađivanje zakona o bezbednosti saobraćaja kada je propisano vezivanje pojasa, pa evo ja sam prvi platio dva puta tu kaznu od 5000 dinara, ali sam se navikao, sednem u kola prvo zbog svoje bezbednosti, a onda i zbog te finansijske vežem pojas, tako da verujem niko više u Beogradu ne plaća tu kaznu za pojas, tako i ovo, više se neće plaćati kazne za mrve, pikavce, ne znam, buku,
đubre ispred
vrata, da će se ljudi navići, tu će pomoći ta kaznena politika i mislim da je odluka, nova odluka kućnog reda dobra.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala Radovanu Trifunovu koji je bio u studiju u Novom Sadu. U Beogradu bio Ljubiša Banovački. Oni su iz Udruženja profesionalnih upravnika Srbije i Beograda. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan uz Talase Radio Beograda 2.